FM 99. FM 99. Sveiki, bičiuliai, dienos temoje šiandien radio stoties FM 99 studijoje Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Laba diena.
Laba diena.
Gerbiama Inga, pirmiausia malonu matyti jauną žmogų, kuris nepabijojo ir nėra į profsąjunginį vandenyną, kuris mano nuomone buvo virtęs vienu metu pelkę. Čia toks galbūt simbolinis pavadinimas ir štai dabar jūs esate konfederacijos pirmininkė. Kaip jaunam žmogui tarp profsąjungiečių veteranų sekasi iš tikrųjų keisti ir galbūt darbotvarkę ir iš esmės patį visuomenės požiūrį į profsąjungas?
Na, žinot, pirmiausia, mes stengiamės pakelti motivaciją patį sau ir optimizmą ir iš tiesų tikim labai giliai pačią idėją, kad na, gerovės valstybės nesukursi be profesinių sąjungų ir tai yra bene vienintelis judėjimas, kuris palaiko dar kairėje politikos kryptį ir kuris kalba apie paprastą žmogų ir jo gerovę. Ir stengiamės to optimizmo iš tikrųjų pūsti ir visiems darbuotojams, kad na, jie irgi pajaustų, kad vienas laukia ne karys, o visi susibūrė yra didelė jėga ir kad kiekvienas turi galvoti apie save ir kiekvienas turi nebijoti ir ginti savo teisės.
Ir išsakyti savo nuomonę, ar ne vieno ar kitų klausimų. Beje, štai apie tas nuomonių išsakymas, jūs paminėjote kairios pakraipos, aš suprantu, dirbančių žmonių interesus, nors dabartiniais laikais tas dirbančio žmogaus sąvoka irgi tampa tokia jau kiek kitokia. Mes turime begalę freelancerių, mes turime daug kūrybiškų žmonių, kurie nėra nei profsąjungų nariai ir dirba galbūt individualiai, bet iš kitos pusės jūsų nuomonė, ar nebuvo tam tikra bėda, jog politikų noras vienokio ar kitokių būdų profsąjungas panaudoti kaip įrankius, ypatingai rinkiminių laikotarpių, na, tai irgi buvo tam tikra prasme minusas. Vienu laiku aš pastebėjau tai.
Tikrai taip, ir mes kaip profesinių sąjungų konfederacija iš tikrųjų dedam visas pastangas būti kiek įmanoma politiški. Ir kaip aš visą laiką sakau, mes stengiamės nepalaikyti nei vieno judėjimo ar politinės partijos, nedalyvauti tam tikrose batalijose ir sąskaitų suvedinėjime, bet mes esame absoliučiai 100% pasirengę palaikyti geras idėjas, gerus darbus ir skatinti juos daryti ir ypač politikus skatinti atsižvelgti į paprasto žmogaus gyvenimą ir skatinti juos padaryti gerus darbus.
Kaip jūs galėtumėte įvertinti tokį instrumentą? Kaip trišalė taryba, kurioje be jokios abejonės nagrinėjami patys aktualiausi klausimai, jie ne tik dirbančiųjų interesus liečia, bet ir be jokios abejonės šalies ekonomiką, šalies visuomeninį gyvenimą. Kaip jūsų nuomonė trišalė taryba dabar dirba taip, kaip turėtų dirbti?
Na, be abejonės trišalė taryba yra vienas iš svarbiausių instrumentų Lietuvoje ir tai turėtų būti idealiausiu atveju pavyzdys socialinio dialogo. Dėja iki šiol įvairius situacijas mes esame patyrę ir ne visada tai būna taip, kaip norėtųsi, bet galiu pasakyti, kad teigiamas pokytis iš tikrųjų įvyko ir tai rodo ir minimalios algos žymiai kybiškesnės diskusijas. Dabar pamatysite, kitas trišalės tarybos posėdis yra rugsėjo pabaigoje ir pamatysite tikrai vieną iš teigiamų tokių efektų, kai mes pagaliau trišalį susėdę suderėjom tam tikrus darbo kodekso straipsnius ir iš trišalės tarybos išeis į vieningą poziciją.
Tai visa trišalė taryba turės tą vieningą poziciją.
Taip, tai turbūt pirmą kartą istorijoje toks įvykis, kada iš trišalės tarybos dėl darbo kodekso pataisų išeina tokia vieninga pozicija. Bet tam reikia labai daug darbo, tam reikia įsiklausimo, tam reikia argumentuotos pozicijos, ko dažnai galbūt aš pasigestu, nes dažnai būna taip, kad viena ar kita šalis vadovaujasi principais, kas visiškai neleistina tokiam lygmenyje. Ir na, matyt, kai mes pradėsim kalbėti argumentų kalbą, trišalės tarybos funkcijos įgaus visiškai kitą prasmę.
Na, galbūt ir darbo efektyvumas bus visai kitoks, ar ne?
Tikrai taip.
Nes dabar galima suprasti, jog darbdavių ir verslo interesai ir dirbančių interesai, jie dažnokai yra priešingose pusėse, vyriausybė kažkur per vidurį bando surasti sąlyčio taškus, bet mes juk prisimenome tas istorijas, kai vieno ar kito klausimo svarstymas trišalėje taryboje tarsi gumos tempimas vykdavo, ar ne?
Ir kas blogiausia, kad nereikia slėpti, paslaptis, kad vyriausybė dažnai priema darbdavių pusę ir mums kaip profesiniam sąjungam tai pasunkėja dvigubai užduotis, nes mes turime argumentuotai apginti savo poziciją jau prieš dvi šalis jo ir ganėtinai stiprius oponentų pusės. Tai tas iš tikrųjų sunku, bet na, mes vėlgi išliekam optimistais ir mes stengiamės labai gerai ruoštis, turim gerus ekspertus ir rodo paskutinių metų patirtis, kad na, nemažai sprendimų yra priimta darbuotojų naudai, tai reiškia, kad mums pavyko įrodyti savo nuomonę.
Na ir dar vienas klausimas, vakar lankėtės prezidentūroje, prezidentas Gitanas Nausėda dabar atvirai stengiasi diskutuoti su įvairiausiom grupėm, vakar ir profsąjungos buvo, ir verslas buvo, ir vyriausybė buvo. Kokie pirmieji įspūdžiai, tai buvo pirmasis, ko gero, jūsų kaip konfederacijos pirmininkės, ar neoficialus priėmimas prezidentūroje ir kaip diskusija vyko?
Na, mes nebuvome lepinami ankstesniais metais susitikimais prezidentūroje, tai dėl to tikrai vertiname labai teigiamą žingsnį, kad na, prezidentas išklausė abipusės, nes vėliau ir darbdaviai turėjo susitikimą su juo. Pirmas įspūdis buvo tikrai labai pozityvus, tačiau mes prie to vis laik noris išreikšti tokį ir nerimą, ir baimę, ir dėl to, kad na, idėjos, kurios išreiškė pats prezidentas, yra iš tiesų nenaujos, tai yra mūsų nuolatinės darbotvarkės dalis, mes apie tai kalbam jau dešimtmečius, smagu, kad kažkas tai vienas iš aukščiausių šalies vadovų pagaliau apie tai irgi kalba, tačiau mes norime, kad tos idėjos neliktų idėjomis, bet tai virstų prasmingais darbais.
100 milijonų socialinės atskirties mažinimui, ar ne, atrodo taip. Graži idėja, bet to 100 milijonų iš kažkur reikia paimti ir štai prezidentas čia pareiškė, kad galbūt mes lėtiname.
Taip, tai yra vienintelis dalykas, dėl kurio mes matyti nesutarėme, nes mes kaip profesinės sąjungos, mes sakome, kad mes iš tikrųjų nepritarėme NPD lėtinimui ir mes norime, kad tas pažadas, kuris yra mums duotas, kad NPD turi būti lygus minimaliai algai, turi iš tikrųjų būti ištesėtas ir na, tai yra socialiai tikrai neteisinga, kai iš vienos socialiai rizikoje esančios, skurstančios grupės, paėmi ir atiduodi kitai, nes mes suprantame, kad ir senyvi žmonės iš tikrųjų skursta ir jam būtinai reikia pagalbas, bet lygiai taip pat ir tos jaunos šeimos, kurios dirba už minimumą, kurios irgi sunkiai verčiasi, jiem irgi reikia taip pat pagalbos. Dėl to mes ir sakom, kad čia turėtų būti koncentracija ne į NPD, o į kapitalo apmokestinimą.
Štai, ko gero apie kapitalo apmokestinimą, politinės jėgos ypatingai artėjant rinkiminiam ciklui dažnokai kalba, ar ne, ir čia mes galėtume pamatyti tam tikrą takoskyrą tarp stambaus kapitalo ir jo apmokestinimo mechanizmo, kuris veikia Lietuvoje smulkių vidutinių įmonių, kurių didžioji dalis yra vis dėlto regionuose. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto turėtų būti kažkoks takoskyra? Aš suprantu, kad kaip prezidentas sako, gyvulių ūkį reikia uždaryti, visiems turi būti vienodos sąlygos, bet iš esmės įmonės, mažos smulkios įmonės ir stambios, turinčios ten tūkstančius darbuotojų, tai vis dėlto šiek tiek skirtingi ir darbuotojų ir darbdavio santykiai. Ar nesutiksite su to?
Jūs visiškai teisus ir čia turėtų būti būtinai balansas ir mes kalbame apie mokesčių progresyvumą. Tai nebejotinai jau dabar yra progresyviniai mokesčiai, bet jie yra įdingai įdėkti. Tai mes sakome, kad turi būti didesnis progresyvumas. Tai reiškia, kad tie, kurie uždirba ir dabar nepakankamai daug, yra tokių įmonių, yra žmonių verčiančių pagal individualią veiklą, verslo liudimus ir jų pajamos yra tikrai ganėtinai mažos, tai jiem jokių būdų mokestinė našta neturėtų didėti. Mes kalbame apie stambųjį kapitalą, kai yra tokių pavyzdžių, kai gale metų įsimokami milijonai dividendų, kai grinasis pelnas sudaro 120 milijonų, tai na, jokių būdų tai negalėtų sulyginti, mokestinė našta negalėtų būti prilyginama su tuo žmogum, kuris galbūt per metus uždirba 5 ar 10 ar 15 tūkstančių. Tai progresyvumas šitoje dalyje turi būti ir turi būti atsižvelgta į kiekvieną socialinę grupę.
Taip, čia aš sutinku, nes turime ir mes čia pavyzdžių, kai verslo įmonių savininkai metų pabaigoje sumoka vos ne tiek pat mokesčių, kiek minimalią algą gaunantis darbuotojas ir džiaugiasi, kaip jis moka pasinaudoti įstatymų spragomis ir įstatymų nepažeidė, bet socialinio teisingumo tokiuose poelgiuose aš irgi nematau.
Taip.
Tai štai, kalbant apie socialinį teisingumą, šiandien jūs viešėjote Alytuje. Kiek Alytuje profsąjunginis judėjimas jūsų nuomonė yra gyvus? tarybos buvote susitikę, kokie klausimai yra patys aktualiausi?
Tai yra iš tikrųjų Alytuje ir Alytos regione vienas iš stipriausių profsąjunginių judėjimų. Čia veikia dvi trišalės tarybos, tiek prie miesto savivaldybės, tiek prie rajono. Tai ta rodo, kad iš tikrųjų profsąjungiečiai yra aktyvus. Praktiškai daugelį įstaigų valstybinių ir įmonių bei privačių įmonių yra profesinės sąjungos, yra kolektyvinės sutartys. Na ir šiandieninis susitikimas, kuriame dalyvavo apie 40 profsąjungos pirmininkų, įsivaizduokit koks mastas, ir parodė tai, kad jie yra be galo aktyvus, kas, na, tiesiog aš pasidžiaugiau, tikrai padėkoju jiem, nes, na, mane nustebino, nes daugiau savo kasdieniai veikloje tu matai tą pasyvesnį nuomonę apie profesinės sąjungas, bet čia tikrai aktyvų žmonės, jie labai daug teiravosi apie darbo kodeksą, apie derybas, apie kolektyvinės sutartis, apie tą patį naujų narių pritraukimą ir įvaizdžio gerinimą. Ir man smagu, kad jie iš tikrųjų pritarė tai veiklai, kurią mes, mano komanda, vykdo ir prisideda prie visų mūsų iš tikrųjų iniciatyvų ir reik manyti, kad situacija iš tikrųjų jau keičiasi.
Jūsų nuomonė, ar jums pavyks kaip konfederacijos pirmininkai konsoliduoti visas profsąjungas, nes dabar jų yra ir kartais atrodo viena kalba viena, kita kalba kita.
Iš tikrųjų, žinokit, tą darau jau kiekvieną dieną, nes nepaslaptis mūsų konfederacijos centras yra didžiausias Lietuvoje, mes jungiam daugiausiai šakų ir daugiausiai profesinių sąjungų, bet yra dar ir tokių smulkiųjų profesinių sąjungų, kurie mums nepriklauso. Ir mano yra kasdieninis darbas su jais kontaktuoti, derinti nuomonės, nes mes jokių būdų negalime eiti
atskirai
į tam tikras sudėtingas ir rimtas derybas su vyriausybė, su Seimu, ar tai būtų prezidentas ir tarpusavy rietis ir dalintis paklodę, traukiant paklodę viens į kitą. Mes esame vienas judėjimas, mūsų tikslas yra bendras, dėl to mes turime maksimaliai dėti pastangas, kad suderinti bendrą nuomonę.
Na ir dabar, grįžtant mūsų pokalbio pabaigoje prie trišalės tarybos, kokios geros žinios iš trišalės tarybos bus rugsėjo pabaigoje?
Na, manau, bus geros žinios, kad mes pagaliau išjudėsim iš mirties taško su naujoje darbo kodeksu ir padarysim svarbiausius pakeitimus, techninius pakeitimus, dėl kurių vyksta dabar nemažai ginčių. Taip pat ne tiek trišalė taryba, bet labai bus svarbi ir Seimo sesija, nes nepaslaptis vienas iš svarbiausių tikslų, tai yra biudžetas ir biudžeto tvirtinimas. Ir čia mes kaip profesinės sąjungos stengiamės vaidinti irgi svarbią rolę, nes neseniai pasirašėm nacionalinį kolektyvinį susitarimą viešajam sektoriui. Mums labai yra svarbu, kad viešajam sektoriui mažiausiai uždirbantiems didėstų atlyginimas. Taip pat labai svarbu, kad ir privatus sektorius pagaliau eitų į kolektyvinės derybas ir žmonės turėtų didesnės socialinės garantijas ir augantį atlyginimą.
Na ir tikėkime, jog tai irgi paskatins ir darbdavių, ir jų darbuotojų santykių pokyčius.
Tai mes visada esame už bendradarbiavimą, nes mes matome, kad profesinės sąjungos ir darbdaviai turi dirbti komandoje, turim ieškoti kompromisų ir turime visas dėti pastangas, kad darbuotojai jaustųsi laimingi savo darbo vietoje.
Kągi, man belieka palinkėti jums sėkmės jūsų darbe, žinoma, keičiant ir požiūrį visuomenės, požiūrį į profsąjungas ir tikėtis, jog ateis diena, kai iš tikrųjų konfederacija galės pasakyti, mes turime vieningą nuomonę, kurioje atsispindi visų profsąjungiečių nuomonė. Ačiū Jums.
Ačiū.
O mūsų studijoje viešėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.
Radijo stotis FM 99.